Filloj sot e do të vazhdoj deri me 25 tetor në Rom asamblea e përgjithshme e Këshillit Papnor për Familjen, 3 ditë studimi e debati në 30 vjetorin e kartës së të drejtave të familjes publikuar nga Dikasteri Vatikanas. Nesër salla takimit në Domus Pacis hapet për publikun me diskutime mbi temën Horizontet e reja antropologjike dhe të drejtet e familjes. Të shtunën e dielën shtektimi ndërkombëtar i familjeve në varrin e Shëmpjetrit, që do të kurorëzohet me meshën e kremtuar nga Papa Francesku. Ftuam në mikrofonin ton kreun e Këshillit Papnor për Familjen, im zot Vincenz Palja, të cilin e pyetëm nëse karta për familjen duhet mbrojtur e vlerësuar apo duhet rishikuar pas 30 vjetësh.
Anzitutto va difesa e valorizzata anche perché
pikëspari duhet mbrojtur e vlerësuar. Nuk duhet harruar se familja si subjekt juridik mbjeton prej shekujsh e nuk ka lindur dje as para 100 vjetëve. Karakterizohet nga një përmas që e ka bërë familjen vendin e parë, ku mësojmë të rrimë së bashku. Kjo është e para ne, pra fillojmë të flasim në shumës. Në nënvizimi i subjektivitetit familjes ka ardhur më vonë, në kohë kur zhvillimi ka vënë në qendër të shoqërive të drejtat individuale, të cilat pa dyshim janë të shenjta, por nuk duhen ngritur në qiell kundër asaj nesë që karakterizon familjen. Në këto 30 vjet ka ndryshuar shumë gjëra në shoqëri, në kulturë, në fusha të tjera. S'ka dyshim se me gjithë nevojën për ndryshime edhe në kartë, mbetet thelbi i saj, njohja e familjes si subjekt bazë i shoqërisë me vlerat, të drejtat e detyrat e veta.
Kote fundit i det me një familje krejtësisht të tjetërsuar nga qeliza e bashkëshortëve që rrisin fëmijë, po zënë vend edhe në dokumentet ndërkombëtare.
Ma io direi che c'è anzitutto una riflessione da fare. Siamo di fronte a una sorta di esaltazione dell'io.
Do të thosha se duhet reflektojmë për këtë. Jemi përpara ngritjes në qiell të unit, të individit. Kjo po e shkatron familjen. Kjo sjell dhe shkatrimin e shumë formave të tjera të shoqërizimit. Nuk është e rasti që janë në krizë shoqëritë e qyteteve, shoqëritë e kombeve, partitë e shumë forma të tjera të shoqërizimit. Pse? Sepse identiteti vetjak, sepse uni, bëhet një lloj illulli para të cilit duhet përkulen të gjithë. Në këtë elter flijohet gjithçka. Gjatë viteve të fundit po shtohen familjet me një person të vetëm, konsideruar familje edhe nga gjendja civile. Pra kemi arritur në një pikë të tillë sa refuzimi i martesë dhe i familjes nuk qënë drejt zhvillimit të formave të tjera si bashkëtesa për shembull, po drejt një shoqërie pa familje në të cilën çdo lidhje konsiderohet një peshë aq e rëndë sa është më mirë të jetohet vetëm.